Og så en vejrudsigt. Skyder til tider regn. Det bliver en blæsende dag, jævnt til hård vind fra sydøst. Sydøst, undskyld, stedvis kuling, som senere drejer til syd og sydvest og aftager lidt. I aften fra vestkysten, ved Jyllands vestkyst, mange steder hård eller stormende kuling fra sydvest med vindstød af stormstyrke, og der varsles om forhøjet vandstand i Vadehavet. Temperaturen bliver mellem 5 og 10 grader. Nu er det blevet tid til mikrofonholder med Ole Fogh Kirkeby. Han interviewer Catherine Richardson, og de skal tale om, om der virkelig skal en syndflod til, før verdens ledere og borgere indser, at mennesket ikke er hævet over naturen, og jordens ressourcer er begrænsede.
Goddag. Mit navn er Ole Fogh Kirkeby, og jeg er professor ved Handelshøjskolen i København i ledelsesfilosofi, og har også beskæftiget mig med filosofi, og også lidt med bæredygtighedsproblematikken og med velfærdsproblematikken. Og i studiet her har jeg inviteret professor Catherine Richardson fra Københavns Universitet. Hun er til daglig chef for Sustainable Science Center ved Københavns Universitet, og også professor i oceanografi, altså beskrivelse af oceanerne. Og det har jeg gjort med velberådet hu, da jeg tænkte mig at spørge Catherine om, hvornår syndfloden kommer. Fordi nu har man jo lige lavet blandt andet en film, eller på vej til det, med om Noah, med Russell Crowe i hovedrollen, har jeg hørt. Så nu er Noah blevet aktuel, og det er måske, der har lige været stormen Sandy over på østkysten, og ting, det begynder at blive svært, selv for de hårdhudede kapitalister i USA, at nægte, at der er noget, der foregår. Så må vi høre, hvornår kommer syndfloden, Catherine?
Jamen, det er dejligt, at du ønsker at snakke om det her, fordi jeg synes simpelthen, det er så grundlæggende for hele vores samfund, og ikke kun klimaforandringer. Vi kan godt snakke klimaforandringer, jeg vil meget gerne, men for mig at sige, hvis vores art skal fortsat vokse og udvikle sig på den her planet, så kræver det, at vi ændrer lige vores holdning til vores forhold til jorden, til naturen, til klimaet. Og jeg tror faktisk, at den ændring er i gang. Jeg er faktisk optimist. Det sker ikke hurtigt nok i forhold til de udfordringer, som vi har, men jeg tror også, at vi har nogle muligheder for at få den ændring til at ske hurtigere. Så min indgangsreplik er, at vel er det alvorligt, og vel er der altså syndfloder, det får det til at lyde som religion, og måske er der også noget religion i det her. Men vel er der meget store konsekvenser som og meget store risici, som vi står over for lige her og nu. Men problemet er, at når to flyvemaskiner flyver ind i en bygning i New York på samme eftermiddag, så kan du med sindsro sige, det var ikke en naturlig hændelse. Og så kan man altså egentlig sige, nu er krigen begyndt mod, eller altså vi skal modarbejde den terrorismen, eller hvad det nu er. Men når man har en orkan Sandy, eller en orkan Katrina, eller en oversvømmelse, som vi havde i København sidste år, eller en hedebølge, som man har haft i både Rusland og i Europa de tidligere år, eller når man har skovbrand, eller hvad det nu er, så kan folk med rette sige, jamen, det kan være en naturlig hændelse. Vi ved ikke med sikkerhed, at, og i virkeligheden er det nok en blanding af Sandy for eksempel, er helt klart en blanding af en naturlig hændelse, som er blevet forstærket, fordi vi har ændret verden. Og hvad har vi ændret? Jamen, vi har gjort det varmere. Altså, der er ingen tvivl om, at menneskelige aktiviteter har gjort jorden varmere. Og når du gør vandet varmere, så kan den afgive mere energi og gøre en stærkere storm ud af det. Når vandet er varmt, så bliver den større. Så er det lettere for den at blive skubbet ind med en stormflod. Og når vandet er varmere, så fordamper mere, og så får du mere vand i luften, der kan blive til mere regn. Og det gør, at det er utrolig svært at formidle, hvor stor de risici, vi står overfor, egentlig er.
Ja, der var jo faktisk et ophør af en tidligere istid, ikke, for omkring 5.000 år siden, ikke også?
Det, jo.
Så der kan du sige, der
er... Ej, det er længere end 5.000 år siden, men ja.
Ja, ja, ja. Og der er folk så kommet med et argument, hov, ja, se, det er en naturlig ting. Ligesom der faktisk også, nu samler jeg på violiner, så jeg ved, at nogen vil forklare Stradivarius og Guarneros del Jesus, alle Cremona-mestrenes dygtighed ved det faktum, at der var en lille mini-istid i slutningen af det 16. århundrede, begyndelsen af det 17. århundrede, og så vokser træet langsommere, og så bliver... årene hårdere, eller tættere, ofte bliver træet bedre som resonanstræ.
Men jeg synes, Ole, at det hører til i den historie, at den mini-istid var en mini-istid.
Ja,
det
mini.
Er en periode, hvor det var lidt koldere end så vanligt, og det sker. I bund og grund har du også fuldkommen ret i, at der har været nogle voldsomme temperaturændringer før, eller klimaændringer før på jorden, som mennesker også har overlevet, for vores art har været på planeten nu i den form, som den har i dag, i noget i retning af 200-250.000 år. Og vi ved, i de sidste 100.000 år, der har været perioder, hvor klima, i hvert fald i Grønland, har ændret sig med måske 10-12 grader i løbet af 10 år. Det er jo ganske meget.
Voldsomt, ja.
Og nogle af vores forfædre har klaret den ændring. Hvordan gjorde de det? Og for det første døde de. Vi ved altså faktisk, at vores art var meget udfordret og kom ned til nogle få, altså få tusindvis af enkelte individer i perioder. Det andet, det gjorde jo, at var der vandet kom op til knæhøjde, så kiggede de derover, hvor der ingen vand var, og så gik de derover. Og det kunne man gøre, når man var 10.000-vis eller 100.000-vis af vores art på jorden. Det er langt svært, når vi er 7 milliarder, og vi mener, at vi har nogle deal, som vi ejer selv. Vi kan diskutere det ejerskab, men det er langt svært nu. Men det, der er rigtig, rigtig interessant i jordens historie, er, at de sidste 12.000 år har faktisk været forholdsvis stabil. Du har fuldkommen ret, at der har været nogle små svingninger, men sammenlignet med de ændringer, der var før 12.000 år siden, så er der sket ingenting. Det har været meget stabil. Og det interessante er, at det er i den periode, som mennesker har virkelig vokset og kommet til, og det er i den periode, at mennesker har egentlig lært at dyrke landbrug. Og mange antropologer mener, at det var fordi, man ikke behøvede at løbe frem og tilbage hele tiden for at holde vandet væk, at man kunne sætte sig ned og se på planterne vokse, og altså egentlig få den idé, at man måske kunne godt styre den proces selv. Og jeg kan hilse at sige, at vi har mange flere mennesker på jorden i dag, end vi ville være, hvis vi alle sammen løb rundt efter og samlede bær. Så det er da klart, at det der med at kunne lave landbrug, vi ved, at mennesker har virkelig taget til. Det er der, hvor hele vores stortid er kommet i den her meget stabil klimaperiode. Så ja, det er sandt, der har været store klimaforandringer før i jordens historie. Ja, det er sandt, nogle få af vores arter har overlevet dem. Men vi ved ikke med sikkerhed, at mennesker kan stortrives under andre klimaforhold, end dem, vi har kendt de sidste 12.000 år.
Men det er altså, de sidste 12.000 år, det er altså efter den sidste istid, som jeg placerede.
Ja, den sidste rigtige istid. Og det er den periode, som vi kalder altså Holocene-periode i noget geologiske terminologi. Og det, som er ved at ske nu, er, at man mener, at man skulle holde op med at kalde den periode, vi lever i, for Holocene, som er en god geologisk term, og sige, at det er antropocen. Og antropo, det betyder jo selvfølgelig mennesker. Det vil sige, at når fremtidig arkeolog kommer tilbage og graver i jorden og prøver at lave det der tidsopdeling, som geologer har nu gjort, siden geologerne blev opfundet, når de når til et vist tidspunkt i jordens historie, så vil de signaler, som de siger, de vil være meget menneskeskabt. Det vil være ligesom nu i dag, når man går ud til iskernen og tager dem op og siger på gasserne i is, fordi det er de gasser, som var i atmosfæren, dengang boblerne i isen blev dannet. Og så pludselig kommer der et tidspunkt, hvor man kan se, at drivhusgasser, CO2 og andre begynder at vokse, så siger ho, det var ikke naturligt. Det var altså mennesker, der gjorde det. Og argumentet er, at nu, altså hvis man kigger tilbage på alt det, den måde, vi har påvirket jorden, at når geologerne i fremtiden kommer tilbage, så vil de få en klar signal for der, hvor man gik fra, det var kun naturen, der styrede det, til nu var der mennesker, som var en væsentlig kraft i det der.
Ja. Det ville jo altså også være underligt, at alt det, der udledes i atmosfæren, at det på en eller anden måde ikke påvirkede sol, eller hvad hedder det, opvarmningen. Hvad mener du om de teorier om, der er nogen, der siger, at de små partikler, som alt det, vi udleder, består af, det har en beskyttende funktion, fordi det skærmer mod sollyset, mens andre så mener det, i stedet for at holde varmen inde. Hvad skal man tro?
Jamen, man skal tro på dem begge to i virkeligheden, fordi forskellige partikler opfører sig på forskellige vis, og det er også meget betydningsfuldt, hvor langt de er op, hvor deres afstand for jorden. Men alt andet lige er der nu meget god bevis for, at den samlede mængde af partikler, som man har i atmosfæren, rent faktisk har en afkølende effekt. Og det kan man da sige også nu, hvis du ser på temperaturen i havet eller i atmosfæren, så, eller især i havet, fordi der er mindre støj i den end i atmosfæren, så når der har været en stor vulkanudbrud for eksempel, så kan man godt se, at temperaturen dykker lidt, og det er fordi man får de partikler op i stratosfæren, okay, som egentlig reflekterer varmen. Så klima er en enorm kompliceret proces. Det er et spørgsmål om, hvor meget drivhusgas er der. Det er et spørgsmål om solpletter. Det er et spørgsmål om, hvor meget vanddamp der er i atmosfæren. Også om kredsløbet, mønster i kredsløbet af jorden omkring solen. Og, altså, der er mange ting, der indvirker på det, og det gør det meget, meget, meget svært at formidle i de 3 sekunder soundbites, du får i TV-avisen.
Ja. For søren. Men hvad hedder det? Hedder det Internationale Miljøagentur, eller dem, der vogter over miljøet og laver eller internationalt og laver undersøgelser, dem, der lige har undersøgt smeltningen deroppe i Antarktis? Det er jo dem, der har lavet den fremskrivning af vandstanden vil stige på jorden med 0,5 meter i 2040, men nu er det så fremskrevet den til 2020, ikke?
Ja, altså der er mange der forskellige, der gør det. Det, der er det mest omtalt og nok det vigtigste på det her område, det er IPCC, som hedder det står for Intergovernmental Panel on Climate Change. Og det er meget interessant, fordi mange mennesker, altså de har været meget kritiseret i de senere år. Mest tror jeg, fordi de siger nogle ting, som folk ikke har lyst at høre. Men mange mennesker tror, at det står for international. Det gør det ikke. Det er intergovernmental. Ja. Og det betyder, at de forskellige lande, som er en del af den her aftale eller konvention i FN, de identificerer, hvilke forskere de gerne vil have ind i det der, og de godkender rapporten, før den kommer ud. Og det er så, altså du kan faktisk ikke finde en venskabelig udtalelse, der er mere gennemtjekket, kan man sige. Men alligevel har de været under massiv kritik. Og jeg tror faktisk, jeg tror, at det er super interessant. For det mest, hvis du er naturvidenskabsforsker, så er folk ligeglade med det, du laver. Og altså, du er en nørd, der er parkeret ud ved samfundets rand et eller andet sted, og du er måske meget god til at udvikle en dims, vi kan sælge, men ud over det er vi ikke interesseret. Undtagende, når det, du laver som naturvidenskabelig forsker, egentlig udfordrer den opfattelse, mennesker har af sig selv og deres forhold til naturen og verden. Man kunne se det med Galileo, som egentlig, det var ikke hans resultater, men han gik ind og sagde, at han mente, det der Copernicus havde ret, at det var jorden, der kørte omkring solen og ikke omvendt. I 1633, så kirken fængslede ham og fik ham til at sige, de siger, at han gjorde det med fingrene krydset bag ryggen, men fik ham til at sige, at det troede han ikke på alligevel. Hvornår var det, at kirken, det vil sige samfundet, tilgav ham? Ja, det gjorde det egentlig ikke, men det var først i 1992, at Paus Johannes Paulus den anden sagde, at det kan godt være, at der var nogle fejl i den inquisition, der egentlig forfølgte Galileo i 1633. Det viser bare, hvor store effekter det har. Vi har en mere moderne eksempel i form af Darwin i 1859. Hvad gjorde Darwin? Darwin egentlig udfordrede den måde, som mennesker tænker på sig selv og deres forhold til naturen. Bibelen havde lært os, at vi var placeret over naturen, og vi havde en gudgivet, ikke kun en ret, men en ansvar for at gå ind og prøve at bringe civilisation til den vild, der er natur. Og så gør man forskere og siger, ja, vi er faktisk ikke over naturen, vi er en del af naturen. Vi er en art, ligesom alle andre arter. Det var altså svært at slå. Og det, der var værre, var, at han udfordrede også den økonomiske paradigme af 1859, fordi der var rigtig mange mænd dengang, der ikke mente, at man kunne have økonomisk vækst eller stabilitet, hvis ikke man havde slaver. Og så kommer den her forsker og siger, ja, det er ikke dyr, det er faktisk dine brødre. Og her, 153 år efter Darwin kom med sin bog, så diskuterer man i den nylig overståede amerikanske valgopløb, om man overhovedet skulle undervise om hans lære i skolerne. Og det er kun 40% af amerikanere, der siger, at de tror på evolution. Så det her er ikke kun et spørgsmål om hvordan vi formidler videnskab. Det er et spørgsmål om, om vi er villige til at tage det ind på os. Og klima er selvfølgelig bare en videreførsel af det, fordi mange af os, medmindre vi bor i Kansas, har mere eller mindre accepteret, at vi tilhører en art, ligesom alle andre organismer. Men det næste skridt, at det samlede aktivitet af den art, er nok til at påvirke, hvordan hele jorden fungerer, den er virkelig svært at slive. Og det øder mere, altså igen udfordrer vores økonomiske paradigme, fordi der er rigtig mange, der mener, at vi ikke har økonomisk vækst eller stabilitet, hvis vi ikke har adgang til fossil energi.
Dette er mikrofonholder på Radio 24/7. Programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er professor i ledelsesfilosofi Ole Fogh Kirkeby overtaget mikrofonen. Han har inviteret Catherine Richardson, som er professor i biologisk oceanografi, op på toppen af Rundetårn, i kontoret, hvor visdomsmændene i sin tid arbejdede. Her kan hun i ro og mag svare på hans spørgsmål. Hvornår kommer syndfloden?
Det er jo det, der er det store problem med bæredygtigheden. Det står faktisk i en vis forstand uden på det her tårn. For der er jo en rebus, som Christian IV selv lavede, som faktisk oversat betyder, der er tetragrammatoner, altså de fire, konsonanter i Guds navn, som ikke skrives med vokaler på hebraisk og læses fra højre til venstre. Altså Jave, må Gud, belære, eller må Gud belære og dirigere retfærdigheden ind i Christian den 4.s hjerte, og så er der tegnet et stort hjerte. Men at der står egentlig bare, et dirige, som man også kan betyde, eller så er der dirigere ind i, og så er der svær. Svær kan betyde retfærdighed, men det kan sådan set også betyde evnen til grinegn, til kritik, til at skelne, som det hedder på græsk. Så, og det er jo det, som vi skal have de folk, der ikke interesserer sig for bæredygtighed, til at forholde sig til. Og der vil jeg så sige, den letteste vej er måske klodernes kamp, altså skrækscenariet, ikke? Men det burde jo være en tilbøjelighed, det burde jo være en positiv velvilje, som drev folk til bæredygtigheden og ikke angst for at gå under.
Jeg tror absolut ikke, at man kommer nogen vej med gloom and doom. I øvrigt skulle vi måske se...
Gloom and doom, det kommer vi ikke
nogen vej med. Men jeg synes, vi skulle måske lige fortælle lytterne, at den studie, du har inviteret mig ind i, er helt op ved toppen og Rundetårn, og vi har kæmpet noget for at komme herop, og det er et fantastisk sted. Men det er det højeste radiostudie, jeg nogensinde har siddet i. Men som jeg sagde, jeg tror ikke, vi kommer nogen vej med at diskutere gloom og doom. Jeg tror faktisk, hele spørgsmålet lige nu, og det så man faktisk i Rio plus 20 forhandlinger, det er det der med at få hovedet omkring, at nogle af de ressourcer, eller tjenester, som jorden giver os, er begrænset. Altså, vi kan bare ikke blive ved. Vi har baseret vores vækst indtil nu på, at vi kan altid gå ud og få mere af et eller andet. Når vi siger ressourcer, så plejer man at tænke på olie og gas og metaller og diamanter og alt det der. Men i virkeligheden er jorden selv en ressource for os. Altså, vi har en fælles atmosfæriske affaldsdepot for vores drivhusgasser. Og det har en vis størrelse, hvis vi gerne vil holde temperaturstigninger til inden for 2 grader. Og det har jo politikerne gjort ved COP15, som jeg i øvrigt mener var en succes, men det kan vi måske snakke om senere. Så hvis de siger 2 grader, så kan forskerne komme og sige, Okay, vi ved, hvor stor den ressource er. Vi ved, den er halvfuldt. Vi ved lige præcis, hvem har brugt den første halvdel. Så hele diskussionen handler om, hvem skulle få retten til at udnytte den sidste halvdel af den ressource. Vi, som har brugt den første halvdel, kunne måske godt vende om til dem, der ikke har haft en chance nu, og sige, nu er det jeres. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Og det er en af grundene til, at de forhandlinger går lidt i hårdknud. Men i bund og grund handler det helt om ressourcer, og at vi er 7, snart 9 milliarder mennesker, og vi kan ikke længere operere, som om der er ubegrænsede ressourcer til rådighed. Det er interessant for mig, at det billede, der er taget mist, eller downloadet mist fra nettet, det er et af jorden taget fra rummet. Og når man kigger på det billede, så er det for mig indlysende. Når vi har brugt dem, hvor skulle de ressourcer komme fra? Alligevel er det enormt svært at få mennesker i daglig dag, men altså også politikere, til at acceptere, at der er nogle grænser, der er en rammer, inden for hvilke vi skal have vores vækst. I Rio plus 20 her i juni, så forsøgte EU at få noget, der hedder planetary boundaries, altså grænser for, hvor meget jorden kan egentlig levere til vores vækst, nævnt i slutaftalen. Det gik USA voldsomt imod, og i øvrigt var der også nogle tænketanks, ligesom man har omkring klima, der de kunne bevise, at det var ikke begrænset, og der var altså ikke, altså du tror, det er løgn, men altså de mener altså, selvfølgelig er der ikke nogen begrænsning for, hvad jorden kan servere til vores vækst. Så USA gik voldsomt imod, at det skulle nævnes i sluttekst, og det gjorde G77 også, fordi de siger det her som endnu en gang, hvis man går ind og siger, jamen der er grænser derovre, der, altså det, som endnu en gang at sige, nu kan I ikke have adgang til de ressourcer og den vækstmulighed, som vi havde. Og i slutdokumentet, så nævner man overhovedet ikke, at der kan være nogle grænser for, hvor meget vi kan tage. Og medmindre vi begynder at få den idé indbords, at vi skifter vores mentalitet, for værende det, jeg kalder for en hunter-gatherer, altså en jæger-samfundsmentalitet, altså at ressourcer er ubegrænset og er der for os at tage af dem. Medmindre vi kan flytte den til, at vi er en del af den her jord, en vigtig del af den her jord, og det er vores ansvar, hvis vi skal altså fortsat blomstre som en art, og det gør vi, må man sige, så skal vi altså overtage et vis ansvar. Vi skal forvalte vores forhold til de ressourcer og den natur, og det betyder, at vi skal gøre det inden for visse grænser, ligesom vi forvalter vores fiskeri eller alt andet. Og det tror jeg, den proces er i gang, men det går altså ikke hurtigt nok.
Det er jo nogle voldsomme, både globale og nationale politiske problemer. Ikke? Det er jo interessant, at præsidentvalget i USA, som danske medier virkelig dækkede for meget efter min mening, så der var det jo i og for sig ikke et tema. Men lige nu, så er både på CNN og BBC, de er vildt optaget af det faktum, at Kina skal til at udbygge sin infrastruktur. Og det er der selvfølgelig flere årsager til, fordi Kina jo ejer en hel del af USA allerede. Men det er klart, at udbygningen af Kinas infrastruktur er en ekstrem trussel mod netop retten til at bruge den sidste halvdel. Ikke? Så er der en anden, der den ene dobbeltmoral, ikke? I stedet for at feje for egen dør. Ikke? Den anden er faktisk, at der er nogle grupper i USA, som er ekstremt optaget af forurening, drivhusgas osv. Og det er faktisk CIA og militæret, for de skal forsvare landet.
Ja.
Ligesom meget morsomt, det var også dem, der i sin tid CIA finansierede den amerikanske minimalisme, ikke, med Pollock og de der gutter. Avantgarden for at vise sådan noget, kan man lave i USA. Ikke? Men altså, og det kan man ikke isolere nogen. Men nu er det en lidt anden dagsorden, de har. Ikke? De ved jo godt, at der er tørke i USA, og de ved godt, hvad disse ting forårsager. Så vi har sådan en underlig ting, at på det politiske plan, der griber man simpelthen ikke overhovedet om nældens rod. Man forskyder problemet på den ene side, man fokuserer offentlighedens opmærksomhed på det, der sker i Kina, og formodentlig også det, der skal ske i ulandene, ikke? For det er jo der problematikken er, at de skal have lov til at komme op, eller skal de? Og så, sidder man samtidig og forbereder sig på, at nu skal vi have nogle drastiske foranstaltninger, når det kommer.
Ja, Ja, men altså, det er altid lettere at løse andres problemer end ens egen. Ja, ikke mindst, når vi taler om økonomi. Men, men du har ret, at vi kan ikke komme udenom, at hele den her diskussion har en hel del med etik at gøre også. Og vi taler om, at vi har en begrænset mængde af ressourcer, om det er en affaldsstørrelse på en affaldsdepot, eller om det er vores fossile brændsler. Vi har en begrænset mængde af ressourcer, som vi er nødt til at lave nogle mekanismer til at dele med snart 9 milliarder mennesker. Og vi har ikke nogen global regering, der kan gå ind og tage beslutninger for os. Og det er en enorm spændende tid. Altså, og jeg siger, at det er bekymrende selvfølgelig. Jeg tror, det er den største udfordring, som vores art som samfund nogensinde har været udsat for. Men jeg tror, det er muligt at løse. Men altså, det kræver at politikerne ikke mindst er villige til at acceptere og erkende de randbetingelser, som vi egentlig har for vores vækst. Den her fokus på vækst hele tiden, uden at ligesom stille spørgsmål ved, om den vækst kan fortsætte. Og vi ser det hele tiden. Vi ser i Millennium Goals, altså for omkring bæredygtighed på jorden, altså alle mennesker skal have adgang til ferskvand. Undskyld mig, er der nok fersk vand til alle mennesker? Der er ikke rigtig nogen, der har stillet det spørgsmål og lavet den analyse. Og mange har en fornemmelse af, at det er teknologien. Teknologien vil hjælpe os ud af det her, ja. Og vi har bare ikke fundet den teknologi endnu. Teknologien, det er klart, at teknologien vil hjælpe, fordi teknologien kan hjælpe os til at bruge de ressourcer, vi har, mere effektivt, at genbruge de ressourcer, som vi har, måske finde alternativ for hvis af de ressourcer, som bliver truet, men det er ikke alle ressourcer, der egentlig kan substitueres, at vi kan finde noget andet for. Men teknologien, altså i bund og grunden, alt det her handler om energi. Det handler om, altså det er fossile brændsler, og alt det er et spørgsmål om at få adgang til energi. Teknologi kan ikke danne energi. Det er termodynamikken, der fortæller os det. Så altså, teknologien kan hjælpe os mindske symptomerne. Det kan hjælpe os til at være mere effektiv, men den kan ikke gå ind og fjerne den ultimative problem, at der er grænser for nogle af de her ressourcer, som vi er afhængige af.
Så vi har grænserne for ressourcerne. Det er selvfølgelig noget rent fysisk. Altså det er jo naturens. Men det er os, der har selvfølgelig pressegrænserne. Men på den anden side har vi vel det fænomen, der hedder privat ejendomsretten, ikke? Som jo næsten gør det umuligt at forestille sig en ikke-vækst i de i-landene. Nu har det også været sådan, så væksten har jo så at sige kompenseret fra manglende social lighed, ikke? Og blandt andet velfærdssamfundet, velfærdsmodellerne, som nu er ved at blive afviklet, ikke? De har jo været i de skandinaviske lande, de har i hvert fald været skabt gennem vækst. Men i det øjeblik, man skal holde op med vækst, kan man også begynde at tænke fuldkommen nye fordelingsformer, ikke? Sådan som nogle unge mennesker gør, og som arkitekter også gør, når de siger, at vi skal dele ting, ikke? Altså, en boremaskine, det er et berømt eksempel, så man bruger 2 timer om året, ikke? Den kan 20 mennesker dele osv. Vi skal til et ting, men det er igen privat ejendomsret, men det er jo meget større målstok, vi skal tænke det, ikke? Fordi hvis vi skal genskabe regionerne i det her land, for eksempel, gå imod metropoliseringen, ikke? Som er fuldkommen voldsomt på verdensplan hele tiden, ikke? Så det hele handler om den der private ansvaret, og det gør det ikke bare nationalt, det gør det jo også, som du selv har sagt, indirekt i hvert fald, globalt, ikke? Mm. Altså, vi skal give de andre retten til at udnytte deres egne ressourcer, og til at udnytte jordens ressourcer, ikke? Og det er meget svært, når nu Kina for eksempel har gennem de sidste 30 år, siden Mao faktisk har sat sig tungt på alle ressourcerne, eller halvdelen af ressourcerne i Afrika for eksempel,
ja.
Og så videre, ikke? Og befaler over Kina, det er så ikke det nemmeste, vil jeg tro.
Nej, det tror jeg heller ikke, det er. Og du rører med mange... Du rører med mange rigtig spændende spørgsmål der, Ole. Altså, først lad os tage det der med vækst. Altså, der er mange, mange ud på den ødelige venstrefløj, han har sagt, er virkelig ud efter begrebet vækst. Jeg tror ikke, at vi dræber vækst. Og rent faktisk vil jeg sige, at når der er så mange mennesker på den her jord, som er sulten og ikke har et ordentligt sted at bo og fersk vand, så har vi altså behov for vækst. Det har det globale samfund. Det kan meget vel være, at vi er nødt til at omdefinere, hvad vi mener med vækst.
Det er det.
Og få nogle af de såkaldte marginalomkostninger mere ind i vores vækstbegreb. For eksempel altså ting som, jeg kiggede på nogle data fra Arktisk for nylig om kviksøl og alle de effekter fra kviksøl, altså som der er i Arktisk. Hvor kommer den kviksøl hovedsageligt fra? Det kommer fra kul. Afbrænding af kul og olie. Altså, og det har vi ikke ind i vores omkostninger, i hvor billigt det er at bruge kul. Så der er masser af gode eksempler, og hvorfor vi bliver nødt til at gennemtænke vores vækstbegreb. Og så selvom jeg er amerikaner og fødsel i hvert fald, så tror jeg altså ikke på en fri marked. Jeg tror ikke, der er noget som helst. Det er ikke noget fri marked, fordi markedet skal altid have nogle randbetingelser, der er sat af de politiske, altså den politik, som man har. Og det gælder, undskyld, jeg siger det, også i USA. Jeg bliver nok skudt, men sådan er det. Og derfor bliver vi nødt til at arbejde med de randvilkår, som vi giver vores markedssystem. Og det kan godt være, at det skal være helt andre modeller. Jeg tror ikke, vi kommer til at fjerne ejendomsret, men det kan meget vel være, at den kommer til at nedtone sådan en del. Der er rigtig mange unge mennesker nu, som ikke ser mine PhD-studerende. Der er ingen af dem, der ejer en bil. Da jeg var i deres alder, det var uhat. Nu kunne jeg vise, at jeg var voksen, fordi jeg ejede en bil. De ejer ikke en bil, de er en del af en leasingordning, og de bruger en bil, når de har behov for en bil. Og det kan godt være, at der kommer mange ting, altså samfundet kommer til at ændre sig meget som tiden der går. Så er der det der med de forskellige land, og at vi har ikke nogen globale governance eller regering, der kan tage de her beslutninger for os. Nej, men jeg tror faktisk, at altså, der er meget, der tyder på, at man vil begynde at lave nogle slags klubber. Og klima kunne godt være et meget, meget vigtigt område til at lave en klub på. Og Europa og Kina, altså Kina bliver ofte fremført som the bad guy i det her, men der er også rigtig mange gode ting, der sker i Kina lige nu. Netop fordi Kina, om nogen, er overbevist om det her ressourceproblem, og at det ikke er uendeligt. Og i Kinas femårsplan nu, så har de 7 pilotprojekter for en pris på kulstof. Og det er kun pilotprojekter, men det er deres 7 største byer, så det er en pilotprojekt på størrelse med altså noget i Europa. Og de gør det, fordi formentlig, fordi de kan godt se, at det er vigtigt, at vi får en pris på kulstof, så vi får fremmet den udvikling væk fra en begrænset ressource. Og vi har samme problem i Europa. Vi er meget, meget energisårbare. Det er det ikke så meget i Nordamerika. De har masser af kul og noget skifergas og olie og alt. Men i Europa og i Kina, så er vi altså meget sårbare på energifronten. Så det kunne godt forestilles, for eksempel, at vi dannede en klub omkring det her, og nogle af de andre lande, som egentlig har set, at det er vigtigt at have en pris på kulstoffer. Det er jo Korea, og det er Australien, og altså, vi kan begynde at tage og nogle udviklingslande også. Og når man har den klub, hvis den er tilstrækkeligt stor, selvom det ikke er en global governance eller en global regering, så kunne man godt begynde at bruge nogle handelsrestriktioner osv. mod nogle af dem, som ikke er en del af klubben. Der skal selvfølgelig være en fordel at være med i klubben. Så jeg er ikke overbevist om, at vi ikke kan bruge de redskaber. Okay, vi bliver nødt til at arbejde noget med dem og revurdere dem og udvikle dem. Nogle af de redskaber, vi har ved hånden i dag, til at egentlig komme til der, hvor vi gerne vil hen. Problemet er, i mine øjne, at vi ikke vil være ærlige med hinanden om, hvor vi er nødt til at komme hen, for at vores art og vores samfund kan overleve.
Ja, det hænger selvfølgelig også sammen med, at regimer er nødt til at forholde sig til det faktum, at i det øjeblik, de begynder at begrænse deres magt og dermed deres økonomiske ekspansion, så begrænser de også deres legitimitet. Ikke? Mm. Ligesom det samme, det er jo det med den private ejendomsret, der så også gælder retten til at lede og fordele arbejdet. Ikke? Altså det vil sige, At begrænse sit eget ressourceforbrug for en virksomhed, for eksempel, det kan jo være fatalt. Men jeg vil nu spørge dig om noget andet. For nogle tid siden snakkede jeg med Per Meitstrup fra mandag morgen, og han sagde, at der var fire, lad os sige, afgørende faktorer. Den ene har vi snakket om, er Arktis, vandet på Arktis var jo i færd med at smelte. Hvis det helt smelter, så stiger vandet 8 meter. Så var det på Sydpolen. Hvis det stiger, så, eller smelter, så stiger vandet 60 meter. Men så var den værste næsten, og det er permafrostens smeltning i Sibirien. Og så nævnte han en fjerde ting, at månen fjerner sig. Det har så ikke noget at gøre med os.
Nej, det er rigtigt. Nu kan man gribe de her særlige slemme hændelse an på forskellige vis. Men det er rigtigt nok, at man identificerer måske 6 eller 8, det vi kalder for tipping points.
Ja, tipping
altså,
points,
at når de sker, så er der så er der ikke nogen vej tilbage. Så altså, de fleste ligesom går ud fra, at okay, vi får en langsom lineær udvikling i det her, og det bliver varmere og varmere, og så vil vi vågne op en dag og sige, huha, det kan vi ikke acceptere. Og så stopper vi det, vi har gang i, og så regner vi med, at vi vil gå tilbage til der, hvor vi var før. Ligesom den måde, vi laver vores fiskeriforvaltning. Hvert år så hører du politikere sige, vi udsætter redningsplanen for torsken. Og altså underforstået, at hvis men altså, den dag, vi besluttede os for at holde op med at fiske så hårdt på dem, så kommer de selvfølgelig tilbage. Og erfaring i USA, hvor de er slukket for, eller i Canada, hvor de er lukket for torskefiskeri i 92, er, at de ikke er kommet tilbage. Så der er rigtig meget i naturen, der ikke fungerer lineært. Og i forhold til det her jordsystem, så bliver det ikke sådan, at vi kan sige en dag, okay, nu er vi overbevist, nu kan vi godt ligesom gå tilbage til der, hvor vi startede fra. Og det er især tilfælde, hvis vi går forbi et af de her tipping points, som for eksempel afsmeltning af al is på Antarktis eller Grønland, eller hvis man ændrer på fordeling af ørken og skov og alt det der.
Er det et femte tipping point?
Ja, men der er faktisk, der er 8 eller 10, der er blevet peget på, og en af dem er faktisk noget, som jeg arbejder med, og det er, altså havet er enormt god til at tage CO2 ud af atmosfæren. Havet har optaget op mod en halvdel af den ekstra CO2, som mennesker har altså puttet ud i atmosfæren. Og mange af de processer, der gør det, er ved at blive mere og mere langsom på grund af de ændringer, som vi påfører havet. Blandt andet, det bliver varmere, og det bliver mere syret.
Er det plankton, der tager CO2'en ud af?
Ja, men der er to forskellige måder, det kan ske på. Der er det kemiske, fysisk, hvor man altså egentlig bare, altså man blander CO2, som er i atmosfæren, den blandes ned i vandet, og hvis du tager koldt vand, og det synker til bund, så tager du den CO2 med. Så du kan, på den måde kan du godt netto optage CO2 i havet. Men den anden, og det er det, jeg arbejder på, er netop det der med de små planter, der optager CO2. Og hvis de, eller det, der spiser dem, eller altså de produkter, som de danner, hvis den synker igennem helt til bunden af havet, så kommer det til at sidde dernede i det vand de næste 1000 år. Den kommer ikke ud igen i atmosfæren, så vi kan, puha, det var dejligt, så vi er ikke bekymret for klimaforandringer lige nu i forhold til det. Men hvis vi pludselig slukker for de processer, og i hvert fald skruer meget langt ned på de processer, så får vi et meget mere CO2 ophoppet i atmosfæren, og så bliver havet eller jorden hurtigere varmere, end man ellers ville regne med, at det skulle ske. Men ideen med de her tipping points er, de kan ske. Vi har set, at de er sket tidligere i jordens historie, og vi prøver desperat at forstå, hvad det var, der egentlig triggered, at de fandt sted tidligere. Og vi har identificeret flere steder, hvor det er den måde, at mennesker påvirker jorden, kan være med til at skubbe en af de her tipping points i gang. Og hvis de kommer, så går jorden i en anden state, altså i en anden tilstand, som er lige så naturlig for jorden, som den, der er i nu. Den har været i den før. Den er bare ikke lige så naturlig for os. Og det er der, I ligger problemet. Og så kan man sige, jamen, jorden kan skifte noget som helst alligevel, så hvorfor skal vi bekymre os om det, som vi laver? Men rent faktisk de der nørder, som koncentrerer sig om jordens kredsløb omkring solen, og hvordan den er, altså, de siger, at vi kan egentlig, hvis ikke vi ændrer det her, så kan vi egentlig regne med, at jorden vil fortsætte i den her det her tilstand, som den har, og som vi er så glade for, for noget i retning af mindst 15.000 år. Og det er sådan set længe nok for mig. Altså, men faren er, at hvis vi mennesker skubber det med den afsmeltning, eller over i en anden stadium, så det er det tilstand, altså så jorden ikke længere er et godt habitat for os. Vi ved, at der er mange arter, der uddør, fordi vi ændrer deres habitat, altså ved landbrug eller hvad vi nu gør. Men ideen, at vi selv kan ændre vores eget habitat, det har folk virkelig svært med. Ja. Men hvorfor skulle vi ikke kunne det?
Men det vil sige, det er simpelthen irreversible processer, de der. Og de forstærker vel så også hinanden, hvis et af disse tipping points først bliver udløst, så begynder det at...
I hvert fald irreversible på en tidsskala, der er interessant for dig og mig.
Ja.
Og det er det, som jeg tror, folk har lidt svært ved at forstå. Men det er også en meget, meget spændende, meget, meget spændende forskningsområde. Men vi ved, at jorden har gået over det her før, så den kan sikkert også gå over dem igen i fremtiden.
Det er jo hyggeligt, at man så forestiller sig, at det, der kræves, er en eller anden virkelig voldsom fingerpeg. Altså ikke bare lille Sandy, men noget temmelig meget andet.
Jeg hørte faktisk en i går, eller i forgårs, jeg var i Göteborg for at holde et oplæg, og det sagde han, at mennesker vil ikke gøre noget før man har altså den der virkelig store katastrofe. Ja. Og det er svært at forestille sig, hvad den katastrofe egentlig skulle være, hvor stort det skulle være, netop fordi, som jeg nævnte før, de her ting egentlig kan også blandes sammen med naturlig hændelse. Altså, så det vil kræve rigtig meget at overbevise mange mennesker. Men jeg synes, noget af det mest skræmmende i min karriere var, at da man begyndte at se, at isen på Nordpolen, den smelter, og den smelter meget hurtigere, end man egentlig havde regnet med. Hvis man beskæftiger sig med klima, så bliver man rigtig, rigtig bange. Fordi det, der sker, er, når du fjerner is, så den varme, der kommer fra solen, den ikke længere bliver reflekteret tilbage ud i rummet. Den kommer ind og sætter sig i vandet, og så bliver jorden varmere. Ja. Så for de, der beskæftigede sig med klima, så var det simpelthen, det var det værste nyhed, der kunne komme frem. Så giver man den information frem til offentligheden, og så bliver overskrifterne, så kan vi komme hurtigere til Kina, så kan vi finde nye ressourcer derop, så kan vi, og den ramte fuldstændig forbi der, hvor egentlig dem, der afleverede budskabet, synes det skulle lande. Så der er altså en mismatch her, som måske kræver, at der kommer en rigtig stor katastrofe.
Men en katastrofe vil jo så samtidig forstærke de modsætninger, der eksisterer altså af politisk art og fordelingsmæssig art og økonomisk art, der eksisterer i det her i den nuværende verden. Ikke? Hvis man kunne forberede et begreb om en alternativ vækst, ikke, som så også forebyggede miljøkatastroferne, så ville man kunne forestille sig, at jorden, så at sige, eller civilisationen, så at sige, kunne leve videre. Men kommer der en katastrofe, så ved man jo ikke, hvad for en indflydelse den vil få på befolkningen, så bliver det jo de stærkeste ret, ikke? Sådan som man ser i de der katastrofefilm, ikke? Hvor folk tager for sig retterne og slår hinanden ihjel, simpelthen.
Jamen, jeg tror også, at det er vigtigt at understrege, vi taler ikke om jordens undergang. Jorden skal nok gå videre. Vi taler formentlig heller ikke om at alle mennesker ville uddø, men vi taler om altså vores samfund vil ikke kun fortsætte, og det kan meget vel være, at det vil være færre af vores art, og at vores livsvilkår vil være væsentligt, væsentligt anderledes end det, som vi vil ønske dem til at være.
Det der mikrofonholder på Radio 24/7 med professor i biologisk oceanografi Catherine Richardson og filosof Ole Fogh Kirkeby. De taler om syndflodens komme i forhold til de klimamæssige udfordringer, som menneskeheden står over for i dag.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan kan det være, fordi jeg siger, at jeg synes, det vigtigste er, at vi ved, hvor vi gerne vil hen, at vi sætter nogle langsigtede mål, der egentlig tager højde for de rammer, som jorden giver os for vores udvikling. Men det har politikere meget, meget svært ved, fordi alt vores fokus er meget på det daglige. Det er meget her og nu, og altså vækst her og nu. Hvornår var det, og hvorfor var det i det menneskelige samfund, at den her fokus på her og nu kom ind? Fordi i gamle dage kunne kineserne bygge en mur, selvom det tog, altså, eller man kunne bruge kirker. Man kunne starte med at bygge kirker, selvom man vidste, at de ikke ville være færdige, før ens børnebørn altså var død. Altså, men af en eller anden grund i vores moderne samfund, så har vi meget svært ved at sætte nogle langsigtede mål og gå efter dem. Hvad skete der egentlig?
Altså det berømte udsagn, après nu, lytte lys, efter også syndfloden, ikke? Det stammer fra Ludvig den 16. hof, vist nok fra hans, fra dronning Maria Antoinette. De blev så, prøv at sige, halvtåben. Yeah. Men altså i hvert fald fra den senere oplysningstid og fra kapitalismens begyndelse, hvor ting begynder at tage fart, og ting begynder at ændre sig, sådan, så man virkelig kan lægge mærke til det, i hvert fald i de steder, hvor der er en del kultur, der begynder man nok også at fornemme, at det drejer sig om at udnytte øjeblikket på en anden måde, man har gjort tidligere. Og den spænding fortsætter jo så, jo hurtigere kapitalismen, så at sige, bliver i vækst. I dag lever vi under en ideologi, den såkaldte mindfulness, blandt andet, og den handler om at udnytte øjeblikket, gribe fast i øjeblikket, udnytte din eksistens, grib dagen, carpe diem, som det har heddet. Så altså det, jo hurtigere samfundet er, og jo større prospekterne bliver, og jo mere realistisk fremtidshåbende bliver, og så hæger man sig fast i øjeblikket. Men der er også noget andet, som egentlig afspejler den her modsætning mellem den store hast og udviklingsdogmet, og så det bestående i øjeblikket, mener en synyn, som de sagde de gamle grækere, ikke stå fast i øjeblikket. Og det er modsætningen mellem centralisering og decentralisering. Ikke? Det er som om, at verdens helbredelse i en vis forstand kræver en decentralisering. Et meget større ansvarlighed for de ydre områder, for randzonerne. En genbeboelse af randzonerne. En langt større ansvarlighed hos befolkningerne på det lokale plan for en masse af de store beslutninger, skoler, hospitaler osv. Sådan noget kunne jeg godt forestille mig. Men samtidig så har vi, så er der ikke bare en metropolisering, som er fuldkommen voldsom hver dag med flere hundrede tusind mennesker, der drager på global plan til metropolerne. Men også, som du lige har sagt, er helt indlysende et styringsparadigme for, at vi kan håndtere en bæredygtighed. Vi er nødt til simpelthen at centralisere beslutningerne, og vi er nødt til at have nogle overordnede organer, ellers går det helt af helvede til. Så vi har virkelig nogle kraftige spændinger lige for øjeblikket i vores kultur.
Ja. Og det er i den forstand, at Kina især interessant, fordi de har en central styring, som virker som om de er opmærksom på og villige til at operere under den kendskab, at vores ressourcer er begrænset. Hvordan de gør det, det bliver super spændende, og jeg er helt enig med dig, at det ville have været godt at sige mindst lige så meget dækning af den kinesiske lederskift, der lige er sket, som vi gjorde for den amerikanske, fordi det er langt løb. Kunne det godt være, at den bliver vigtigere for os, end den amerikansk?
Det tror jeg, det gør, fordi jeg tror, at de store vækstmarker, det bliver jo formodentlig Indien og Kina, ikke? For det første er det ekstremt begavet, og for det andet, så er det så uudnyttede potentialer, som man tror, det er løgn. Ikke? Men det er jo interessant, at kineserne står over for det pres, at de skal simpelthen gøre noget ved deres ydre regioner. Ja. Fordi der er så stor modsætning mellem by og land, ikke? Så det er fuldkommen uacceptabelt, så kommer der paladsrevolutioner, der sker et eller andet. Så de er tvunget til at gøre noget, som vi ikke forholder os til længere, for vi accepterer bare metropoliseringen.
Mm. Men på samme måde, altså hvis Kina, hvis der er de vandstandsstigninger, som man egentlig forudsiger, og nu er det altså, det står rimelig klart, at vi siger i hvert fald noget i retning af en meter inden 21.00, omkring 21.00, og det stopper jo ikke i 21.00, det fortsætter derefter. Det vil give kaos på østkysten af Kina, og vi taler om 100 millioner vis af mennesker. Og på den måde har Kina også en stor interesse, og jeg tror, de erkender, at de har en stor interesse i at være med omkring klimaforandringer. Og jeg synes faktisk, at den behandling, de fik i COP15, at det var uretfærdigt, fordi altså, det er ikke nødvendigvis Kina, der er den den sorte får i det, der foregår nu. Og jeg har det på fornemmelse, at jeg tror Kina meget vel kunne gå hen og være en leder i at prøve at få en global aftale, eller ikke en global, vi kan få aldrig en rigtig bindende, legal, juridiske aftale i den forstand op at stå. Det tror jeg altså ikke på, men jeg tror Kina kunne være en leder på klimafront. Til trods for den mediedækning, den får her.
Men det bliver man jo helt glad af at høre. Fordi så er der håb nogen steder. Fordi hvis man, altså det er jo det travikomiske, det tager vi de danske navne, ikke? Bynavne, stednavne. Så ender mange af dem jo altså på mark, ikke? Altså som betyder mose, ikke? Altså der er virkelig så meget løse, for eksempel. Det betyder også mose. Altså mose, mose, mose. For Danmark har formodentlig engang været en mose. For den der en meter, som vandet stiger, det er jo ikke bare vandet, der vandstand, der stiger, men der er noget, der hedder grundvand, ikke?
Jo. Jo.
Og det er et lille problem, ikke?
Jo, og der er faktisk også meget af Danmark, som vi stjal, kan man sige, for havet i sin tid.
Ja.
Altså, og havet vil gerne have det tilbage, tak. så det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer, men jeg er fuldstændig enig med dig, at der er håb derud. Og jeg mærker, hvor hurtigt erkendelse for de her problemer egentlig er ramt, især nogle af de større virksomheder som har måske mulighed for at tænke lidt ud i fremtiden, frem for de mindre virksomheder, der virkelig skal få bundlinjen i dag for at kunne overleve. Men altså dem, der kan se lidt i fremtiden og bekymre sig lidt om fremtiden, de satser meget hårdt på, at de skal arbejde anderledes i fremtiden. Og det synes jeg også er et utroligt positivt tegn.
Bæredygtighed bliver simpelthen et konkurrenceparameter, ikke? Det er det sådan set allerede på nogle punkter ved at blive.
Det er det. Vi ved, at lige nu har vi et marked, der er egentlig begrænset af arbejdskraft, men vi ved i fremtiden, at det er en marked, der er ressourcebegrænset. Vores problem er, at vi ved ikke den der markedsmodel, vi ved ikke, hvornår den slår fuldstændig ind, og derfor er det svært at forberede sig bedst for det, men jeg tror på, at det her kan godt komme til at gå meget hurtigere, end de fleste folk er klar over. Jeg har en idé om, at en del af de konflikter og modsætninger, som vi ser, måske i forhold til erhverv eller til vores vækstmodeller, egentlig i bund og grund skyldes, at nogle mennesker accepterer, at de er, altså at med, eller betragter mennesker som værende en art, ligesom alle andre, en del af naturen, mens andre betragter mennesker som stadig værende over naturen og med en ret til at udnytte naturen. Jeg blev lidt chokeret, da jeg så en kandidat for Liberale Alliance ved vores sidste valg her i Danmark skrive på Facebook, at ingen ressource har en værdi, før den er blevet købt.
Nå. Jeg personligt synes ikke, eller kan ikke se, at mennesket skulle have en ret til at udnytte dyrene. Og det er jo egentlig den samme problematik, ikke? Nu ved jeg, altså i Danmark er det jo ikke særligt populært at snakke om den slags ting, altså om forhold til dyr. Der vil vi udmærke os ved at have 25 millioner svin. Nogen
og spise mere kød end nogen andre mennesker på jorden.
Desværre er det hakket kød, ikke? Som jo er, men hvad hedder det? Men jeg synes faktisk, at holdningen til dyrene afspejler holdningen til naturen, og jeg synes, den er dybt, dybt tragisk. At man tager sig rettigheder, fordi man har magt. Og det var jo fuldkommen det samme, som du nævnte tidligere med slaverne, ikke? Og det har jo været den magt. Altså alle erobrere tager sig jo bare simpelthen retten til at definere de underordnede på den måde, det passer. Og på den måde, vi er erobrere af naturen, og vi har retten til at gøre ved dyrene, hvad vi vil. Så opstiller vi visse regler for, hvor slemt vi må behandle dem. Men hele det principielle er et sted meget forkert. Så kommer der folk, der vil legitimere det ved at sige, at vi er oprindelige kødspiser osv. Hele den der diskussion, ikke? Men før vi begynder at respektere dyret, tror jeg heller ikke, vi kan komme til at respektere resten af naturen.
Den forbindelse havde jeg ikke lavet, men jeg tror faktisk, du har fuldkommen ret. Og der ligger utrolig meget. Og den problemstilling nu, når folk flytter til byerne og kommer endnu længere væk fra naturen, det gør det ikke lettere, hvis et af vores kerneproblemer er egentlig at defineres i forhold til naturen som værende en del af naturen.
Det kan ikke betale sig simpelthen at opføde dyr. Og der er jo også, det ved man jo godt, enormt meget drivhusgaseffekt ved køer, ikke?
Ja.
Selvom det er ret morsomt, så er det faktisk. Men altså, der er et principielt dyreetisk spørgsmål bagved, som handler om hele vores forhold til alt andet levende, som er dybt foragteligt efter min opfattelse.
Og som du selv siger, kommer direkte ind i det her ressourceudnyttelse, fordi det er altså den mest ineffektive måde, at man kan få solens energi konverteret til noget, som mennesker kan bruge, at sende det igennem en ko.
Ja. Jeg kan virkelig godt lide de der treehuggers, der står og klamrer sig til træer, ikke, som skal fældes over i regnskoven. Altså, der er noget meget sympatisk ved det, ikke? Men jeg kunne virkelig ønske mig, at vi begyndte at respektere de andre levende væsener på den her planet.
Det åbner for noget helt nyt, som vi ikke har tid til at snakke om, men altså helt spørgsmål om biomasse og hvordan vi udnytter biomasse. Vi drømmer, hvis vi tror, den er ubegrænset, og vi kan bare tage af det til at løse alle vores andre problemer. Det er, jeg kom ud i en diskussion med en politiker i fjernsyn for ikke så længe siden, hvor jeg sagde, der er simpelthen ikke nok biomasse. Den pågældende politiker mente ikke, at vi behøver vindmøller, fordi vi kan klare det hele med biomasse. Og jeg kom til at sige, at men der er ikke nok. Og så kiggede han på mig og sagde, du kan ikke se ind i fremtiden. Og det eneste rigtige svar er, ja, men jeg kan regne.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.